Zortziak eta hogeta amasei minutu aurrera jarraitu behar dugu, eguazten honetan, urtarrilak hiru daukasan egun honetan. Gazara begira eta ekialde hurbilera modu berezian jarriko gara gaurkoan begira. Gazak urriaren zazpitik ona Israelgo ejertzitoaren astindua jasan dauelako, 22.000 pertsona baino gehiago erail dauz Benjamin Netanyahuren gobernuak zuzentzen dauen ejertzitoak, tartean milaka ume, andrasko eta Hamasek baituta eukasan hiru israeldar be, azken horrek tiroz. Hego Afrikak Israelko gobernua, Benjamin Netanyahu lehen ministroa, salatu dauz genozidioa eragiteagaitik nazioarteko zigor gortearen aurrean. Genozidioa egitea leporatzen dutzo Hego Afrikako gobernuak Israeli, eta gerotxoago egingo dugu berba luz eta zabal, berba zehatz horretaz. Gernika Palestina sarea badabil mundu bat gobernuz kanpoko erakundea gaz batera Netanyahu nazioarteko zigor epaitegira eroateko dirua batzeko kanpaina egiten, dirua batzeko kanpaina baten murgilduta dabilz. Ez horretarako bakarrik, bestelako motivazio batzuk badauz, etorki usun baten gazan birrindutako 11 eraikin horrek berrere egiteko borondatea badago dirua batzeko kanpaina horren atzean, eta horretarako 20.000 pertsonen babesa behar dabe. Agus Hernan, Gernika Palestinako sareko kidea, egunon, eta ondo etorri.
Egunon, zuri eta entzulei.
Zeure abotza ezaguna izango da, entzule askorentzat, urteak emondozuz, foro sozialean, bakegintza kontuak lantzen. Zerkeroan zaitu orain, Gernika Palestina plataforman parte hartzera?
Izan da segida natural bat, deretzat, bakea eta gizaskubien aldeko borroka horretan, Euskal Herrian zazpi urteetan eman da, orain Palestina gertatu zenean, pues denok harritua gelditu ginen, nik uste dut, denok impotentziak bizitzen dugun, impotentziaz bizitzen ditugun gertatzen ari den eguneroko berriak, eta gaur hemen nago, eta maleruzki goratzen naiz urte luz hauetan zurekin egiten genituen elkarrizketak askotan berri onak ekartzen dituen, edo azterketak perspektiba onatatik, eta gaur hemen perspektiba ona zero.
Segaitik uste duzu, Benjamin Netanyahu nazioarteko zigor kortera eroateko momentu aldu dala?
Momentu heldu da, Sudafrikak irekitako hirugarrena, badago beste edo laugarrena barkatu, badira beste batzuk, eta batez ere Gazako biztanleen izenean Palestinako hiru juristen entitateak irekitatakoa. Ikusten ari garena genozidio bada. Genozidio hitza betetzen dituen parametro guztiak. Ziurrenik, atxera begiratzen baldin badugu, Nakba zizen duela 75 urte, jada prozesu luze horretan, ez dakizen bat milaka palestinar, bai Zirjordanien, bai Gazan hildakoak izan dira, eta ja parametro hiek ziren, baina azken hiru hilabetetan, edo ia, hiru hilabetetan, zuk esan duzun bezala, 22.000 pertsona herria justi zuntzituta, eraikin guztiak zuntzitutak, jendea bere etxetatik baztertuak Gazako hegoaldeko zonaldean, baina orain iparraldera nahi dute eramatea, ezin atera, eta gehienak emakume eta aurrak, genozidio biltzen dituen karakterizazioak uste dugu ja betetzen ditu.
Dagoeneko, Netanyahuren gobernuko ministro batzuk, emondako alkarrizketa batzutan, ministro bik behintzat berbagin dabe Gaza palestinarrez ustutzeari buruz, borondatezko emigrazioaren inguruko albisteak be, entzun eta erakurri izan aldoguz, Israelgo komunikabide batzuek publikautakoak, genozidioa, sarraskia eta hilketak ez dira gauza bera, bakotsak bere kontzeptu zehatza dauka. Israel genozidio bat egiten dabilela esateko nahikoa proba aurkeztu ahalko da nazioarteko korte horretan?
Bueno, jada irekita dago prozedimentu bat, eta jada nazioarteko korte gorde penalean frogak biltzen ari, hori da prozedimendua. Ikusiko dugu hori ze prozesu irekitzen duen, baina jada fase horretan gaude guk, gure iniziatibatik, Gernika Palestina errekimenea eta fundu bat gobernuzkanpoko erakundearekin planteatzen ari garena, ja justu batzea iniziatiba iniziatiba horri, Gazatik planteatutakoa. Iniziatiba guztiak ongi etorriak dira, Sudafrikak irikitako bidea txalotzekoa da, eta gainera frogatzen du nazioarteko komunitatean badira zenbait estatu horren inguruan sensibilitate handia dugu, eta nik uste dut azpimarratzekoa dago Sudafrika. Ni duela bost urte Sodepaz gobernuskanpuko elkartearen bitartez BH misio batean egon nintzen beste kasetari batzuekin, Euskal Herriko kasetari batzuekin, eta nire irakurketa zen apartheid aplikatzen da Cisjordania egon ginen, ezin genuen sartu Gazan, apartheida aplikatzen da duela urte pila bat, edozein detaietan, detaile txikietan ere apartheid ikusi izan genuen, eta lekukoa gera guk, ni ETB-ko zenbait kasetari, edo giza eskubideen aldeko zenbait ekintzaile.
Apartheidak eta genozidioak komunitate bat ezabatzeko borondatea, komunidade bat, arrasa komunidade bat, lurraldetasun batera lotutako komunidade bat, gizarte bat ezabatzeko helburua dauka, hori gertatzen da bilera esango zeunke.
Bai, hori gertatzen ari da, apartheid Palestina osoan, estrategia oso ongi pentsatuta, epe luzerako, aplikatzen da uraren erabilera, lurraren erabilera, nekazaritzan, kontrol famatuetan, muro famatu horretan, edo aspektu epaitegietan, guretzat oso gogorra izan zen, momentu batean, epaitegi baten lekukoak izan ginen, eta ikusi genuen nola egiten ziren epaitegietan, adibidez Hebreon, eta akusatuak ez egiten Hebreo, baizik eta Palestinoan, eta ezin zuten itzulpen automatikoa ukan, horrelako baldintza juridikoa kobien artean egiten ziren, horrelako epek eta gara egiten ziren dendunik, guk edo ni lekukoa gera apartheiden aplikazioan nola egiten zen egun hauetan.
Inou berba, Gernika Palestina sarea eta mundu bat gobernuz kanpoko erakundea badabizala, dirua batzeko kanpaina bat egiten, aitatu dugu, 20.000 pertsonen babesa lortu behar dozuela, lehentxago aitatu dozun Gazako jurista horren bidea indartzeko izango litzateke?
Hori da gure planteamendua, gu harremanetan gaudeia da, Gazatik jarritatako demanda, momentu horretan, ikusiko dugun dola evoluzionatzen diren gauzak, eta ze bidea duen indarra undiena. Horrendik, guazi gera Gabona baino lehen, Gabonetan, harremanetan jarri ginen, Gazatik jarritako demandako hiru juristen elkarte hauekin, hoiekin elkarrizketetan ari gera, oso ondo hartu dute iniziatiba, eta beste medio batean galdetu zidaten ia, egingarria zena, nik azpimarratu nahi dut, bai, egingarria da egitea, eta posiblea da Netanyahu epaitegitara eta eramatea, eta ez bera bakarrik, baizik, eta bere inguruan dauden arduradun asko.
Diru batzek kanpaina horretan parte hartu nahiko leuken pertsona batek, zer egin beharko leuke?
Bon, kontu korrente bat ireki du mundu bateko gobernuz kanpoko erakundeak, eta bizun bitartez, eta webgune badago, gernikapalestina.eu, oso erresa da gogoraztea, eta bide horietatik, posibila diru honetatik, bai plantatzen dugu guk, 20.000 pertsona, 20.000 pertsona zer gaitik, hasi ginenean kanpainan 20.000ko hildakoan ginen, gaur egun 22.000 gaurko zifretan pasatuak, zifra simbolikoa da. Uste dugu, 20.000 euskal herritar gure gain hartzen baldin badugu, bai Gazari berreraikitzeko dirua ematea, eta baita ere, gure ekarpen bakoitzetik euro bat joango dela, Netanyahu jarritako demandari, uste dugu Gernikaren herrian simbologia haundiko iniziatiba bada, ez? Eta frogatzen du gure herrian elkartasun palestinarekiko elkartasun pozizio azkarra eta sendoa dagola, ikusten dugun bezala azken bilabetetan, edo ia hiru bilabetetan izan diren iniziatibetan, ez?
Egingarria dala dinozu, baina egia da epeak eta datak ikusita honek aurrera ingo baleu Netanyahu nazioarteko epaile baten aurrean eserita ikusi arte denborea be pasau beharko dala.
Bai, bide luzea izango da. Guk ere evoluzione bat izan dugu, gure tekstuetan edo gure interbentzioetan, komunikabidetan, hasieran arreta handia jartzen genuen menian edo zuetenean, ez? Hori zen beharrezkoa. Eta saiatu dugu gure mobilizazioak beti gainera defenditzen genuen, hori zera lehentasuna, gelditzea gu da. Gaur egun lehentasuna berdina dago, baina ikusten dugu zuetenaren iniziatibak, bai herritarrenak, bai orko politikoenak, bai nazioarteko komunitatearena, porrota egiten dute, edo oso epe motzekoak dira, edo ez oso helburu zehatzen inguru batzuen inguruan, eta ez da bat ere, ez dira bat ere, orko populazioa babesteko iniziatiba bat. Baizik eta oso politikoa.
Mundu batek gobernuzkanpoko erakunde horrek urteak daroaz, Euskal Herriko beste gobernuzkanpoko erakunde batzukaz batera, bakea eta duintasunagaz batera, eta beste eragile batzukaz batera, palestinarrei laguntzen, dinozue, diru ekarpenak be baliatuko dirala, Gazan eraitsitako eta suntxitutako makina bat ospitale eta etxe bizitza bloke berrer egiten laguntzeko, horbe sekulako lana egongo da.
Sekulako lana, guk zergaitik erabaki dugu kasu honetan mundu batekin lan egitea, gu Gernika Palestina herri ekimena iniziatiba ez formala gera, gu ez gera elkarte bat, gu bildu ginen kontestu konkretu batean, gure helburua zen antolatzea erantzun zabalena eta pluralena, hori uste dugu hiru iniziatiba egin ditugun hiru iniziatibetan lortu dugu, baina gaur behar zela estruktura erreferentzial bat izaguna bere gardetasunagatik Euskal Herrikoa, eta horregatik planteatu dugu mundu bat gobernuz kanpoko erakundearekin lan egitea. Zure galderari erantzuteko, izugarrizko beharrak izango dira, baita ere iniziatiba horren inguruan erantzun dugu, baina oso txiki izango dugu ekarpena, bai. Hor zakitzen bain milioi beharko dira, espero dugu ere bigarren fase batean Euskal Herriko instituzioak ere bat egitea gure kanpainarekin, orain gabona gaude, ez da momentua horren inguruan iniziatibak hartzea, baina bai pentsatua dugu, eta zentzu horretan, harri txiki bat izango da mendia handi batean, bai, baina duintasun osoko harria izango da, zeren gure harria da bai humanitarioa, baina bai ere defenditzen dugu konponbide integral eta epe luzeko konponbide bat eman behar diogula Palestinako eta Israelen arteko konfliktuari oinarrituta palestinarren erabakitzeko eskubidean, ez?
Atzo bertan, Libanon, Beiruten, Uriburuan, Hamaseko zuzendaritzaren bigarrena, Saleh al-Aruri, hileben, dron bat erabilita, misil bi jaurtita, beragaz batera beste bost pertsona hil ziren atzo arratzaleko eraso horretan, honek gerrea beste leku batzutara zabaldu leikela uste dozu zehizkizulak berakatzu esan eban Libano arriskuan dagoala atzuko erasoaldiaren ostean.
Bai, niri oso zai egiten zaite gudadunen inguruan geopolitika estrategikoa dagoen elementu guztiak kapaza izatea aztertzea, eta barkamena eskatzen diot, ez dakit hori ekarriko duen, hori bai ze frogatzen duen, gaude eskalada fase batean. Egunetik egunerat, barbaridade handiago bat ikusten dugu. Hori da, bat, beste lurraldetara eramatea guda. Ikusita ze arriskua ekartzen alko duen zonalde osorako, eta hori ikusten dugu logika horretan dago, irakurri dugu jada Hezbollaren erantzuna mendeku hitza erabiltzen dute, logika horretan dago konflikto osoa, eta nik uste dut Euskal Herritik dugun esperientziagatik gure ekarpena justu izan behar dela bakearen aldekoa eta konponbide, eta ni hori azpimarratu nahiko nuke, bakea bai, baina konponbide justo eta epe luzerako eman behar dela Palestinako konfliktoari, ez? 75 urteia da irauten duenik, nazioarteko komunitatea berriro orain porrota egin du, bere garaian Osloko garai akordioen garaian bezala porrota egin du implementatzeko konponbideak, eta zergaitik interes asko daude geopolitika, interes asko daude zonalde horretan, munduko zonalde horretan, eta zentzu horretan herritarrak askotan esaten digute, baina guk ze kapazitatea dugu hori baldintzatzeko? Pues seguramente pentsatzen dugu, baina handiagoa,
Nazioarteko adituakaz, makina bat batzar eukitakoa zara, diplomazia kontuetan be eskarmentu handia dekozu, momentu honetan zer gertatu beharko litzateke sueten bat emoteko, ja eskabiz gerrearen amaierari buruz berbasori gero eta urrunago ikusten dalako, momentu honetan zuko esan duzu moduan eskalada fase baten sartu dalako gatazka hau, zer egin beharko litzateke zubiak ere egiteko azkeneko suetena Katarrek bideratu eban, gertatu zan egun batzuk izan ziran, baina bere alakoan be amaitu zan.
Bai, eta interes konkreto batzuen inguruan ziren, ikusi izan zen, ez? Ezen benetazko konponbidea berriro dinot, pentsatuta horko populazioetaz, ez? Beste interes batzuk ziren. Nik uste dut gaur egun Estatu Batuak ditu giltzak, ikusi izan dugu, dela gutxi Nazio Batuen azken bileran zelako porrota izan zen, Estatu Batuen betoagatik, ez? Eta momentu hontan Estatu Batuak ez baldin badu bere posizione aldatzen, ez da artikulatuko nazioarteko komunitateen aldetik konponbide bat, ez? Eta konponbide pasatzen da gaur egun bere alako zuetena eta luzea korridore humanitarioen bitartez, eta guk insistitzen dugu parametro hoietan bai planteatu behar dela konponbide bat justoa eta epe luzerako palestinarrendako, ez?
Ba, ikusiko dugu, etorkizunak zer dakarren, momentuz barritxarrak baino ez gabi zaitatzen, baina sasoi ilunak be izan dira mundu zabalean eta gero argia be etorri da, itxaropenik ez da galdu behar.
Hori, anikeni bukatzeko badaki guztiok egunero esnatzen gera impotentzia batekin horren inguruan irakurtzerakoan eguneroko berria, ez? Ta nik esango nuke erresignazioa ez da aukera. Erresignazioa ez da aukera. Bete dezakegun gure dendak, gure terrazak edo gure balkoiak eta bar palestinar ikurrekin, hori ere bai da gure iniziatiba parte bat, eta goazen erakustea Euskal Herrian dagoela elkartasun sendo bat, ez?
Agur esan orduko, azken horretan, esan dozun azken horretaz be, galdetu nahiko neuzkizu, atzoko barria be badalako, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak, orain dela egun gitxi hemen euki gendun, Josu Erkorekak, Eibarren, futbol partidu baten ipuruan agertutako palestinar bandera bat kentzeari buruz esandako hori, ez da? Ertzaintzak kendu eban, bandera hori Palestinako banderea, eta atzo bertan segurtasun sailburuak esan eban, Israelgo peña bat be egoten dala ipuruan, eta errespetuz jokatze aldera, ba, ertzainek bandera hori kentzea erabagi ebela. Horretaz irakurketa egiten duzu?
Jo, nik uste dut irakurketa simetriko bat egin dute hor barne zailetatik. Hori agian existitzen da, hori prentsan agertu da, eta ez dago eztabaidarik, baina nik uste dut gaur egun Euskal Herriko gehiengo soziala, politiko, sindikala erakutsi du posizione argi bat palestinarekiko elkartasun sendo bat. Gainera hori ikusi genuen ikur batekin, eta bi egun beranduago ikusi genuen Donostian, Anoetan eta San Mamesen ikur beteta, eta Sadarren, Nafarroan ikur betetako Palestinaren ikur betetako gradak, ez? Eta horrez da ezer gertatu. Hori, bueno, nik uste dut hanka sartze bat sartu dute. Hobe dela hanka ateratzea modura saia eta diskretoa, eta ustea jendeari erakusteko bere kasontan modu pacifikoan eta modu parte hartzailea eta modu festiboa, incluso partido baten inguruan, ez da festibo izateko gai bat, baina bueno, badira manera ezberdinak erakusteko, eta justo gure iniziatiba zer nahi du behikulizatzea, ibidea ematea jende guztiari modu parte hartzailea izateko, eta hori izan zen modu bat.
Ba, mentxitxi behar dugu. Agus Herran, eskerrik asko eta egun hona igaro.
Zuei.